Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз чиновниктеринин телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшаганга уруксат берген мыйзам долбоору даярдалууда. Түштүк чек арачыларынын проблемалары.
Концепцияга программаны сүйлөп атканда да өзүбүз предлагаем бир отаз заставалардын саны көбөйүшү керек деп отурабыз баягы. Бүгүнкү дефицит бар, эми бизге современный техникалар керек.
Тарыхы өзгөрткөн тагдырлар түрмөгүнөн үркүн Кытайда азган элдин Алатоого кайтышы.
Таптакыр жакырланып, айласы куруп турган калк үчүн эл жерден качкан кандай оор болсо, туулган жерлерге кайтуу да оңойго турбаган иш эле.
Орозо маалында олимпиадачы мусулман спортсмендер кантип тамак жебей жүрүшөт.
Олимпиадада медаль утуп алуу ар бир спортсмендин кыялы, андыктан орозо кармабашыбыз керек. Бирок кийин өз парызыбызды аткарып, карызыбызды кайтарабыз.
Музыка дүйнөсүн дүңгүрөткөн Rolling Stones рок тобуна 50 жыл. Бул темалар азыркы программабызда. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм, арбаңыздар. Овалу жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Бишкекте атаандаш муфтият түзүү аракети бүгүн дагы уланды. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын имаратынын алдында атаандаш муфтият түзүү боюнча демилгелүү топтун өкүлдөрү боз үй тигебиз деп аракеттеништи. Бул топтун өкүлү Жипарбек Ажы Тойчубеков өз аракеттерин мындайча түшүндүрдү.
Боз үй тигүүбүздө бир эле максатыбыз бар. Бул муфтият иштебегендиктен альтернативалуу муфтият түзөбүз деген. Бул боюнча билдирүүбүз бар атайын. Ошо альтернативалуу муфтият иштеш керек. Анын бир офиси болуш керек эле да. Ал офисти же бияка кире албасак, булар киргизбесе, анан ушунун жанында боз үй тигип убактылуу муфтият кылабыз да.
Ал эми муфтияттын басма сөз катчысы Максат Мамбеталиев азаттыкка демилгелүү топтун аракетине мындай жооп берди.
Муфтияттын алдына келип боз үй тигеби же баардыгын бышырып куруп жейби, албетте комментарий бере албайбыз. Алардын өздөрүнүн иши, биз болсо өзүбүздүн ишибиз менен алек болуп атабыз азыр. Азыр толук кандуу эле иш жүрүп атат, ооба.
Кабарчыбыздын маалымдашынча, тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү муфтияттагы кырдаалга жакындан көз салып турушат. Сирияда демонстранттар Кофи Ананды Улуттар уюмунун чабармандыгынан бошотууну талап кылууда. Демонстранттар Кофи Анан жетектеген миссия жаңжалды токтотуп, кырдаалды оңдоодо эч нерсеге жетишкен жок деген нааразылык менен көчөгө чыгышкан. Хама провинциясынын Тремси кыштагындагы жүздөгөн адамдардын өкмөттүк күчтөрүнүн колунан өлгөнү нааразылыкты күчөткөнү айтылууда. Расмий Дамаск болсо Тремсиде 50 киши террорчулардын колунан набыт болду деген маалымат таратты. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине Сириядагы кырдаал боюнча Орусия жана Батыш өлкөлөрү даярдаган эки резолюциянын долбоору келип түштү. Орусия Башар Асадтын режимине каршы санкцияларды колдобой тургандыгын билдирип келет. Кыргызстандагы чыгыш электроортомчу компанияларына айынан 96 миллион сом чыгым тартты. Бул тууралуу азаттыкка чыгыш электро ачык акционердик коомунун маалымат катчысы Гүлмира Тониева билдирди. Ортомчу компанияларына айынан кирешенин төмөндөшү 2010 жылы 57 миллион болсо, ал эми 2011 жылдын 9 ай ичинде 38,5 миллион сомду түзгөн. Төлөнбөгөн салык 5,5 миллиондон көп сумманы түзгөн. Ысык Көл облусунда 2005 жылдан бери ортомчу болуп 13 компания иштейт. Кыргыз өкмөтү мындай компанияларды текшерүүнү улантууда. Энергетика жана өнөр жай министрлиги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы кызмат менен биргеликте атайын комиссия түзгөн. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов 14 майда ортомчу компаниялардын ишин текшерүүнү дагы табыштады. Кыргызстанда электр энергиясын саткан 21 ортомчу компания бар. Коомчулукта бул компаниялар коррупциянын булагы экени айтылып, ал тургай аларды жоюу демилгеси дагы көтөрүлүүдө. Орусиянын мамлекеттик думасы коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам кабыл алды. Мамлекеттик дума Орусияны сыртынан каржыланып, саясий ишмердүүлүк жүргүзгөн коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдарды чет элдик агенттер катары баалап, алардын макамы жөнүндө мыйзамды кабыл алды. Мыйзам долбоорунун экинчи окулушунда президент Путиндин дагы сунуштары камтылган. Орусиялык бир катар коомдук ишмерлер президент менен премьер-министрге кат жолдоп, талаштуу мыйзам долбоорун күзгө чейин коомчулуктун талкуусуна салууга чакырган. Укук коргоочулар болсо жаңы мыйзамды репрессивдик деп сындап чыгышты. Ошондой эле мамлекеттик думанын бүгүнкү жыйынында жалган жала тагуу деген берене кайрадан Орусиянын кылмыш жаза кодексине киргизилди. Өкмөт башчы милиционер формалоо создукканы сынга алды. Бүгүн премьер-министр Өмүрбек Бабанов өкмөттүн жыйынында ички иштер министри менен анын орун басарлары ортосундагы түшүнбөстүк милиционер формалоону артка тартат деп белгиледи. Ошондой эле премьер эгерде тез арада реформа жасалбаса кескин чаралар көрүлөрүн эскертти. Ал эми ички иштер министри Зарылбек Рысалиевке реформа боюнча август айында отчет берүү дагы тапшырылды. Эми соңку жаңылык, президент Лондон олимпиадасына катышчу спортчуларга тууну 16 июлда тапшырат. Олимпиадачылардын капитаны болуп Азия оюндарынын чемпиону Данияр Көбөнов тандалды. Ал эми олимпиаданын ачылыш аземинде Кыргызстандын мамлекеттик туусун оор атлетчи Бекзат Осмоналиев көтөрүп барат. Лондон олимпиадасына 14 жолдомо, Кыргызстан 14 жолдомо утуп алган. 2008 жылы Бейжиңге болсо 20 спортчу катышкан. Алардын бири күмүш медаль, бири коло медаль утуп Кыргызстанга олжолуу кайтып келишкен. Бул ирет дагы биз өзүбүздүн спортчулардан чоң ийгиликтерди күтөбүз.
Ийгилик тилейбиз спортсмендерге. Жаңылыктар менен сиздерди Гүлай Машакеева тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 14 июлда Ысык Көлдө жана кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтөт. Бийик тоолуу жерлерде кар түшөт. Абанын температурасы күндүзү Чүй жана Талас облусунда 32 градуска чейин жылуу, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында 35 градус, Ысык Көл ойдуңунда 25, Нарын облусунда 27 градус болот. Бишкекте 32 градус. Кыргыз өкмөтү коррупцияга каршы мыйзам долбоорлор топтомун жогорку кеңешке жөнөтүүдө. Ал долбоорлорго ылайык мамлекеттик кызматкерлердин телефондук сүйлөшүүлөрү тыңшалат, ашыкча кирешеси боюнча маалымат берүүсү милдеттендирилет. Өкмөт мындай жол менен жемкордукка каршы чечкиндүү кадамдарды жасай баштаганын билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Өкмөттүн бүгүнкү жыйынында коррупцияга каршы мыйзам долбоорлор топтомун жогорку кеңешке жөнөтүү боюнча токтом кабыл алды. Биринчи мыйзам долбоорго ылайык, Кыргызстандын жарандары 20,000 долларга мүлк сатып алса, бир ай ичинде кошумча кирешеси тууралуу салык кызматына маалымат берүүгө милдеттендирилет. Мындай кылбаса, административдик жана кылмыш жазасына тартылат. Ал эми өзгөртүлө турган экинчи мыйзам долбоору мамлекеттик сатып алуулар тууралуу болуп, мамлекет өткөргөн тендерлердеги жазалма таандаштыкка жана тааныш билиштик аркылуу сатып алууларды токтотуу максатын көздөйт. Үчүнчү долбоорго ылайык бир катар мыйзамдык актыларга кошумча киргизилет. Анда негизинен мамлекеттик саясий кызматта отургандарды, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларынын телефондук сүйлөшүүлөрүн прокуратура жана сот органдарынын уруксатысыз тыңшоо камтылган. Мындай шартка көнбөгөндөр мамлекеттик кызматка алынбашы керек. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов мындай кескин чараларды камтыган долбоорлор аркылуу коррупцияга каршы күрөштү күчтөнтүүгө сөз берүүдө. Өзү башкарган өкмөттү реформачыл өкмөт деп сыпаттаган Бабанов бул мыйзамды кабыл алуу менен башкаларга үлгү болоорун билдирди.
Чиновник болуп, министрби, районный акимби же башка жетекчи болом деген адам бардыгы борбордук трибуналы массалык маалымат каражаттарга сүйлөгөн сөзүндө аппакпыз, ачыкпыз деп айтат. Эмнеден коркобуз анда биз? Премьер болобу, депутат болобу? Угуш керек. Жетекчи болуп келгенден кийин конституцияда мындай жазылса, биздин өкмөт өзүбүздү мисал кылып туруп бул кадамга барышыбыз керек.
Анткени менен бул сунуштар өкмөт жыйынында ар кыл пикирлерди жаратты. Маселен, юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында бул долбоорлордун айрымдары конституцияга каршы келет.
Тыңшоо боюнча конституцияда такындай бадырайып жазылып турбайбы? Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни и защиту чести и достоинства деп. Бул жерде тоталитарный механизм да бул. Поголовно прослушивать домашний телефон, все телефоны. Анда мындай бир купуя сырлар да бар да, үй бүлөлүк. Анан баарын эле жайманасы жай эле кула берген бул мен туура эмес деп эсептейм. Ошондуктан биз азыр эл аралык коомчулуктун критикасына кабыл алышыбыз мүмкүн. Ушул мыйзамды кабыл алабыз деп.
Ошол эле маалда мамлекеттик кызматкерлерди тиешелүү органдардын уруксатысыз тыңшоолор саясий максатта колдонулушу мүмкүн. Жарандардын кирешеси тууралуу мыйзамдын ишке ашыруу мүмкүн эмес деген күмөндөйлөр да айтылууда. Бирок мындай талаш пикирлерге карабастан өкмөт бул долбоорлорду парламентке жөнөтүүнү чечти. Мындан улам өкмөттүн бул аракетинин артында эмне жатат деген суроо кабыргасынан коюлууда. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев өткөн айдагы коргоо кеңешинин жыйынында коррупцияга каршы мыйзам долбоорлорду парламентке жөнөтүүнү кечиктирип жаткан үчүн өкмөттү сынга алган болчу. Буга улай эле парламент жай кыйсалууга тараар алдында. Коррупцияга каршы күрөштө өкмөттүн аракетсиздигин сындап, ага ишеним көрсөтпө демилгеси менен чыккан. Мындан улам айрымдар өкмөттүн азыркы кадамын кескин чараларды тезинен кабыл алып, отставкага кетпөө аракети менен түшүндүрүшүүдө. Маселен, Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айтымында өкмөт жактырган мыйзам долбоорлору коррупция менен күрөшүү үчүн абдан эле зарыл. Бирок өкмөт бул долбоорлорду мурдараак кабыл алышы керек болчу.
Мен ойлойм, бул мыйзамды өкмөт 6 ай кеч киргизип атат. Депутаттардын көбү өкмөттү ишеним көргөзбөй кызматтан кетирүү боюнча демилгеге менен чыкты. Депутаттардын көбү өкмөттү күнөөлөп коррупцияга каршы күрөшпөй атат, мыйзам долбоорлорун жашырып жатат дегенден кийин шашылыш түрдө мына ушул мыйзам долбоорлорун киргизип жатат. Бул аман калуунун гана айласы деп мен билем.
Эми өкмөт сунуштаган мыйзам долбоорлору депутаттар жайкы каникулдан келген соң парламентте каралып талкууланышы мүмкүн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан чек арасындагы 2014 жылга карата ооган тажик чек арасындагы кырдаал курчушу мүмкүн дегенин божомолдордон улам өлкөнүн түштүк батыш жана түштүк чыгыш чек ара тилкелерин бекемдөө боюнча өкмөткө маселе коюуда. Бирок өкмөт казынада чек ара кызматынын муктаждыктарын толук канааттандыра турган каражат жок экенин айтып алакан жаюуда. Сөздү кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Ооган тажик чек арасынын начар корголгон тилкелери аркылуу эл аралык куралдуу түзүлүштөр Борбор Азия аймагына өтүп келүү коркунучу бар. Көзөмөлсүз турган тоо кыркалары аркылуу өтчү жоочулар Кыргызстандын Тажикстан менен чектешкен түштүк батыш чек араларына коркунуч келтириши мүмкүн. Мындай кооптонуулар мамлекеттик чек арага комплекстүү башкарууну киргизүү боюнча мекемелер аралык комиссиянын жыйынында талкууга алынды. Кадамжай чек ара отрядынын командири Нурлан Керимканов ооган тажик чек арасынын көзөмөлсүз калган тилкелеринде жоочулардын жандана баштагандыгы боюнча чындыгында эле оперативдүү маалыматтар бар экендигине токтолду.
Оперативдүү маалыматтар бул Афганистандагы Тажикстандын границасында болуп аткан келген информация негизинде да бул тектешүү иштери жүрүп аткан окшойт да. Эми ал келген информация боюнча аракет обязательно болуп келген, болуп атат. Жанагы акыркы түшүп аткан маалыматтар боюнча Тажикстанда, Афганистанда ал акыбалдар боюнча иштерин жүргүзүп атабыз. Ошого окшогон өз убагында информацияларды алып, ошону анализировать этип, өзүнүн көз караштарды, предложенияларды жиберип атабыз өз убагында. Эмне силерде каражат маселесин биринчи чечиш керек.
Ооганстан тараптан болуучу коркунучтарды эч качан эстен чыгарбоону айткан чек ара аскерлигинин жетекчилиги Кыргызстандын Тажикстан менен чектешкен тоолуу кыркаларындагы чек ара тилкелерин бекемдөө зарылдыгын айт. Бул үчүн чек ара аскердиги өлкөнүн түштүк батыш жана түштүк чыгыш багыттарында кошумча чек ара бекеттерин ачуу жагын сунуштады. Нурлан Керимканов азыркы учурда чек ара аскерлери материалдык техникалык базаны бекемдөө жана өздүк курамдын санын көбөйтүүгө муктаж экендигин белгиледи.
Ошон үчүн биз ошол концепцияга программаны түзүп атканда да өзүбүз предложение берип атабыз, заставалардын санын көбөйтүш керек деп отурабыз баягы. Андан кийин ошол солдаттарыбыздын личный составынын сандарын көбөйткөнгө дагы өзүбүздүн предложенияларды берип атабыз. Боевой действительно бар, эми бизге современный техникалар керек. Техникалар келип атат, бирок ошол бүгүнкү күндө жетишсиз болуп атат.
Чек ара аскердиги Кыргызстандын чек ара коопсуздугу боюнча мамлекеттик программаны иштеп чыгууда. Анда негизинен чек ара аскерлеринин учурдагы зарыл муктаждыктарын тез арада чечип берүү жана аскер кызматкерлеринин айлык акларын жогорулатуу жагы көрсөтүлгөн. Аталган мамлекеттик программаны ишке ашыруу үчүн миллиондогон акча каражаты талап кылынат. Бирок ага кете турган чыгымды көтөрүүгө азыркы учурда мамлекеттик казынанын чамасы чак. Каржы министринин орун басары Арзыбек Кожошов бюджеттик каражаттын тартыштыгынан улам чек ара аскерлиги сураган акчанын бардыгы эле бюджетке киргизилбей тургандыгын белгиледи.
Чек араны тосуу боюнча бул приоритет түрүндө мынабу азыркы $15 миллион Россияга келген акчадан аларга по-моему $5 миллион бөлүндү. Анан кийин эң негизги бардын өгөйлү маселе коюп аткан азыр бул айлык майнасын көтөргөнү. Айлык майнасында бирок азыр бюджеттин чектелингенине байланыштуу биз аны пока азыр бере албайбыз. Бул концепцияны сөзсүз биз приоритет түрүндө каржылоо кылыш керек анын сөзсүз. Бирок азыр 2013 жылдын бюджетинде пока мындай чоң каражат буга бөлүнө турган мүмкүнчүлүк жок пока.
Мындан сырткары чек ара көзөмөлүн толук ишке ашыруу үчүн Тажикстан жана Өзбекстан менен болгон чек ара маселелерин жөнгө салуу маселеси козголууда. Бийлик чек ара коопсуздугу тууралуу көп айтканы менен иш жүзүндө ага анчейин маани бербей жатат деп эсептейт Жогорку кеңештин депутаты Назаралы Арепов.
Эң орчундуу маселе бул Тажикстан менен границада жерде азыр 650 километр жерибиз бош жатат. Тосулбай бунун аракет кылган жок, бул боюнча бир эле өкмөттүн бир отдели иштеп атат. Башка жактан бул өкмөттүк деңгээлде, парламент деңгээлде болбой атат. Ушуну мына тезирээк ошол Тажик өлкөсү менен бая чек араны өзүбүздүн чек арабызды аныктап алышыбыз керек биринчи очурда. Анан кийин мына Өзбекстан болсо баягы демилитация демаркация карабай туруп эле бир тараптуу өзүнүн чек арасын уже Кыргызстандын кээ бир жерлерин кошуп туруп баягы калып салган.
Август айынын орто ченинде өкмөт келе жаткан 2013 жылдын бюджет долбоорун кармакчы. Анда чек ара коопсуздугун бекемдөөгө каражат бөлүүнү артыкчылыктуу багытка киргизүү маселеси да көтөрүлө тургандыгы белгиленди. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Жыл башынан бери Кыргызстанда мамлекеттик чек ара мыйзамын бузган 99 адам кармалды. Өкмөт башчы Бабанов милицияны реформалоо создукканын сынга алды. Сирияда демонстранттар Кофи Ананды улуттар уюмунун чабармандыгынан бошотууну талап кылууда. Бишкекте динзарлар атаандаш муфтият түзүү аракетин улантууда. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык ЧКЖ. Кезек эми тарыхты өзгөрткөн тагдырлар рубрикасында. Улуу үркүнгө арналган азыркы радио баянда профессор Осмонакон Ибраимов качкан кыргыздардын Кытайдан кайра эл жерге келүүсү тууралуу сөз кылат.
Кытайга келип, өтө оор абалга туш болгон кыргыз качкындарынын турмушун бир оор сөз менен сүрөттөш өтө кыйын. Азыркы учурдун термини менен айтсак, бул чыныгы гуманитардык катастрофа эле. Мындай оор тагдыр 2000 жылдан ашуун тарыхы бар кыргыз элинин турмушунда да сейрек учураган окуяга. Ошондой болсо да, качкын кыргыздар үчүн жакшылыктан үмүт эттирген бир кабар кыш ортосунан ооп, жаз жакындаганда келди. Ак падыша тактан кулаптыр, ордуна башка бийлик келиптир деген сөз ансыз да карайлап келечектен үмүт үзүп турган элге аз да болсо кайрат берип жаздын алды менен эл жерге кайтат экенбиз деген үмүттү жаратты. Бул тууралуу Исак Шайбеков «Кайткан эл» деген ырында мындай деп жазган: угулду март айында жакшы кабар, кубандык качкан бозгон бечаралар, болгону ал кабардын анык болсо качкан эл жер жерине кайтып барар. Бирок таптакыр жакырланып, айласы куруп турган калк үчүн эл жерден качкан кандай оор болсо, туулган жерлерге кайтуу да оңойго турбаган иш эле. Айткандай эле нечен кары картаңдар, кичинекей балдар, оору сыркоолуу адамдар, буту баспагандар ошол бойдон бөлөк эл бөтөн жерде калып кетишти. Кытайга эптеп жетип, бирок кайра кайтканда баягы элдин жарымы да жок эле. Бул тууралуу үркүндүн бардык азап тозокторун өз башынан өткөргөн Мукай Элебаевдин минтип эскергени бар. Коркунучту жаман түш көргөндөй мен ошондо терең ойго кеттим. Бир заманда 6 канат үйдү каптаган 14 үй бүлө бар элек. Алар бүгүндө кайда? Мына ошончо каптаган бүлөдөн өлгөн өлүп, калганы калып отуруп, бүгүн шодоюп, Беккул иним экөөбүз гана кайра элге кайтып баратабыз. Ырайымсыз бирөөнүн колунда туткун болуп иним Эшбай, көзүн жалдыратып кичинекей карындашым Ашымкан калып калды. Мен талаадан келген сайын Ашымкан карындашым эшикти жалгыз томсоруп, карагаттай мөлтүрөгөн акылдуу көзүнөн акырын гана мөлтүрдөтүп, жашын төгүп отурганын көрөр элем. Башкадан айла болбой, бир мени күтүп отургандай, качан мен келген сайын жетим козудай жүдөгөн жүзү менен алдыман чыгып, арыз арманын мага даттар эле. Мен талаадан келген сайын карындашымын бозорогон тамга сүйөнүп, журтта калган жетим козудай жалгыз бозоруп ыйлап турганы жаныма далай баткан, көңүлдү бузуп ичиме туз салып жүрөгүмө далай жаралаган. менин жайымды көрүп туруп муңайган армандуу карындашымдын жардам сураганы мени талай кайгыга салды. Ошентип кыштан аман эсен чыккан калк эми кайра ысык көлдү көздөй, эл жерди көздөй чубурду. Эскерлерди карап отуруп кайра эл жерге жеткенде баягы кыйынчылыктар дале болсо уланганын көрөбүз. Ата энеден жакын туугандан ажыраган Алы Токонбаев деле, Мука Элебаев деле, Касымалы Баялинов да негизинен кайырчылык кылып, тилемчилик кылып жан багышыптыр. Малайлыкка иш табылса кадимкидей сүйүнүп араңдан жүрүп анан оңолуу жолуна түшкөн экен. Бирок Совет өкмөтүнүн кызыл кыргындан жапа чеккен кыргыз элине жасаган жакшылыгын эч качан унутууга болбос. Бүт баарына камкордук кыла албаса да, жок дегенде эч кимди куугунтуктаган жок, кууп сүргөн жок. Жер жерлерде кедейген багалдын сөзүн сүйлөп, эл жегенден байыган эшен калпаларды, байманаптарды куугунтуктады. Көчмөн калкты отурукташтыруу жолун өткөрүп, кедейлерге жер берди, жарды жалчыны коргоого алды. Ал эми улуу үркүндүн эң негизги себепкери болгон ак падыша Николай Екатеринбург шаарында большевиктердин колунан укум тукуму менен өлүм тапты. Үркүн маселеси боюнча атайын тергөө процесси башталып, сот иши Ташкентте жүргүзүлдү. Толуп аткан документтер чогултулуп, кийин атайын китеп болуп басылып да чыкты. Бирок бул маселеге кийинчерээк Совет өкмөтү эти-эттеп мобилия жаса баштаганын баса белгилешибиз керек. Анын негизги себеби Орто Азия улуттарынын орус калкына болгон мамилеси өзгөрүп кетеби, антиорустук маанай күчөп кетеби деген кооптонуу эле. Ошол себептен улам бара-бара үркүн темасы дээрлик изилденбей, изилденсе да объективдүү тарыхый баасын алган жок. Бул маселе Горбачев заманында айкындык доорунда гана чындап козгола баштады. Эгемендиктен кийин бул маселеге кызыгуу огобеттер күчөп, бир катар изилдөөлөр, макалалар, ондогон илимий иштер жазылды. 2003 жылы Бириккен Улуттар Уюму Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын жарыялаган убакта үркүндүн курмандарына карата Ажар аттуу эскерүү мемориалын куруу белгиленди. Акырында ал мемориалды боомдун ишине, кубакынын белине кеткен жолдун айрылышына орнотуу чечими кабылданды. Ал үчүн атайын беделлашуусуна экспедиция жөнөтүлүп, ал жерден алып келинген сөөк расмий түрдө болочок эстелик коюла турган жерге жеткирилип, аскер караулунун, өкмөт жетекчилеринин, Ысык Көл областынын ветерандарынын, аксакалдарынын катышуусу менен жерге берилди. Атайын гранит плитасы орнотулду. Иш чарага ошол жылы өткөрүлгөн дүйнө кыргыздарынын экинчи курултайынын катышуучулары да катышты. Ал эми 2006 жылы расмий түрдө үркүндүн 90 жылдыгы белгиленип, мында да бир катар маанилүү иш чаралар аткарылды. Үркүн биздин улуттук тарыхыбыздын эң эле трагедиялуу барактарынын бири. Бул окуяны жыл сайын эскерүү баарыбыздын, айрыкча жаш муундардын ыйыктан ыйык милдети экенин ар дайым айта жүрүшүбүз керек.
Үркүн түрмөгүн профессор Усманакон Ибраимов даярдады. Жайдын аптабында орозо кармаган өзгөчө оор эмеспи? Ал эми олимпиадага катышы, ошол эле маалда беш парыздын бирин аткарууну каалаган мусулман спортсмендер кантет? Бул жөнүндө Айнура Жекше кызы кеп салат.
Бул жылы орозо Лондон олимпиадасына туш келүүдө. 3000 мусулман атлетчи 17 күн бою 27 июлдан 12 августка чейин күн баткыча ооздоруна нар албай, ошол эле маалда мыкты спорттук ийгиликтерди жарата алышабы? Кээ бир динаячылар Лондонго бараткан спортсмендерди 4 жылда бир болгон маанилүү мелдешке артыкчылык берүүгө үндөшөт. Олимпиадада тайквондодон медаль тагынууга үмүткөрлөрдүн бири 27 жаштагы оогандык Несар Ахмат Бахави орозону кийин кармоону чечти. Бахави Бээжин оюндарында 7-чи орунду алган. 2007 жылы дүйнө чемпионатында жана 2013 жылы Азия биринчилигинде күмүш медаль жеңген.
Бул абдан маанилүү медаль. Олимпиадада медаль утуп алуу ар бир спортсмендин кыялы, андыктан орозо кармабашыбыз керек. Бирок кийин өз парызыбызды аткарып, олимпиада учурунда канча күн кармабай калган болсок, карызыбызды кайтарабыз. Биз күнүгө машыгабыз. Беттешүүлөр болгондо ооз бекитүү мүмкүн эмес. Жок дегенде суу ичип туруу зарыл.
Саудия Арабия же Иран сыяктуу консервативдүү мусулман өлкөлөрүнүн олимпиада комитеттери спортсмендерин орозону өз убагында кармоого үндөшү мүмкүн. Бирок көпчүлүк мусулман олимпиониктер орозону кийин кармоого даярдыгын айтышат. Динаятчы Сидикулла Федаи Куранда жол жүргөн мусулмандар орозону жылдырышы керек деп жазылганын айтып, Аль-Бакара сүрөсүн келтирет.
Биринчиден, мелдештер кайсы жерде өтөөрүн аныктап алыш керек. Спортсмендин айылында же жашаган шаарындабы, же болбосо башка жерде да. Спортсмен бөлөк жерге алыска аттанышса, анда Куранда оорусаң же сапарда болсоң, орозону кийинке калтыр деп жазылган.
Федаи Куран ар бир мусулманга орозу кармап кармабоо чечимин өздөрүнө калтырат деп түшүндүрөт.
Кимдир бирөөнүн саламаттыгы начар болсо же орозу акча тыйын таап көрүү укук кылуусуна залака тийгизсе же башка себептерден улам ага тамактануу сөзсүз зарыл болсо анда ал өзү чечет. Бирок андай учурда орозону кийинкиге жылдыруу боюнча так көрсөтмө Куранда жок.
Британиялык биринчи мусулман кайыкчы Мос Бихи орозону ноябрда кармоону чечкенин жакында билдирди. Доктурлар тамактан баш тартуу спортсмендердин көрсөткүчтөрүнө түздөн-түз таасир тийгизерин белгилешет. Себеби машыгуу же мелдешке катышуу үчүн бул чуңдар күчтүү болууга тийиш. 2007 жылы Алжирдик эки футбол командасында жүргүзүлгөн изилдөөгө караганда, орозо маалында футболчулардын чуркоо ылдамдыгы, чыдамкайлыгы абдан төмөндөп, тез эле чарчап калышат экен. Эл аралык олимпиада комитетинин өкүлү Рональд Мохандын айтымында, мындан 10 жылдай мурун Лондон оюндарынын мөөнөтү жарыяланганда, бир дагы өлкөдөн нааразылык айтылган эмес.
Of course it's a significant issue and the IOC.
Албетте бул абдан маанилүү маселе. Эл аралык олимпиада комитети бардык спортсмендерге бирдей шарт түзүү принцибин жактайт. Олимпиада өтө турган күндөр уюштуруу комитет тарабынан белгиленген. Анын мөөнөтүн талашуу же өз пикирлерин билдирүү үчүн мүмкүнчүлүк берилген. Жана ошондо эч кимден арыз түшкөн эмес.
Мохан даттануулар олимпиадага түздөн-түз тиешеси жок адамдардан же топтордон келгенин кошумчалайт. Ал эми Лондондо орозу кармоону тандаган атлеттер үчүн шарт түзүлүп бермекчи. Оюндар өтчү бардык жайларда ооз ачуу жана бекитүү үчүн тамак аш даярдалып турат.
Айнура Жекши кызы баяндады. Кечээ британдардын Rolling Stones рок тобу 50 жылдык маарекесин белгиледи. Rock'n'roll, блюз рок стилин дарыдаган бул топ кезегинде атактуу Beatles менен тең тайлашып, дүйнөдөгү улуу rock'n'roll тобу наамына ээ болгон. Атактуу rock'n'rollчулардын таржымалын Кубат Касымбековтон эшители.
Rolling Stones тобу 1962 жылдын 12 июлунда Лондондогу Маркью клубунда көрүүчүлөр алдында алгачкы жолу ырдап чыккан. Салттуу джаз генери жайылып турган мезгилде америкалык блюз жанрындардаган бул топтун ырлары көпчүлүк үчүн жат эле. 50 жыл мурда өзгөчө жүрүм туру менен ырдай баштаган Rolling Stones дүйнөнүн төрт бурчуна таанымал болуп чыга келет. Поп маданиятты өзгөртөт деп эч ким ойлобосо керек. Азыр эми Rolling Stones ондогон альбомдору кеминде 200 миллиондон ашык тираж менен сатылган легендарлуу топ болуп саналат. Алгач Rolling Stones'тун мүчөлөрү 50-жылдардын Muddy Waters сөңдү жылдыздарынын ырларын аткарып, көп өтпөй өздөрү да чыгарма жарата башташат. Топтун баштапкы курамында вокалист Mick Jagger, гитарист Keith Richards, пианист Йен Стюарт жана Брайан Джонс болгон. Убагында көпчүлүк Rolling Stones'ту атактуу Beatles тобуна атаандаш катары сыпатташкан. Чындап келгенде, эки топтун музыканттары дос болушкан. Достуктун далили катары Beatles тобундагы Paul McCartney менен John Lennon Rolling Stones'ка белгилүүлүк алып келген I Wanna Be Your Man деген ырды жазып берген. Кийинчерээк Mick Jagger менен Keith Richards өздөрү жазган канаттануу, шайтанга симпатия деген ырлар Rolling Stones'ка кыйла чоң коммерциялык ийгилик алып келген.
Урматтуу угармандар, Британиялык атактуу Rolling Stones тобу тууралуу Кубат Касымбеков айтып берди. Айтмакчы, Rolling Stones'тун соңку альбому чоңураак жарылуу деп аталып, 2005-жылы жарык көргөн болчу. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды жана бул темаларды бизден сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекиткеж. Ушуну менен бул берүүбүздү соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамов алып бардым. Саламатта болуңуздар.